Գլուխ 19-րդ. Երբ ճանապարհորդները վերադարձան Բերթի ավերակները, այդ տեղը գիշերային խավարի մեջ ավելի սարսափելի երևաց. Հետախույզը և իր ընկերները իսկույն սկսեցին քնելու պատրաստություն տեսնել. Սևացած պատին դեմ տվին մի քանի գերան. Ունկասը թեթևակի ծածկեց այդ գերանները ցախով, և բոլորն էլ բավականացան այդ ժամանակավոր օթևանով. Երիտասարդ հնդկացին, աշխատանք ավարտելով, ցույց տվեց իր կոպիտ խրճիթը, և խեյվորդը հասկանալով լուր շարժման նշանակությունը, սկսեց հունրոյին համոզել, որ մտնի այնտեղ. Թողնելով որ փացած ծերունուն, որ տրվի վշտերին, Դունկանը իսկույն դուրս եկավ. Նա չափազանց հուզված լինելու պատճառով հանգստանալ չէր կարող. Մինչ բազեի աչքը և հնդկացիները խարույկ էին վառում և համեստ ընթրիք անում, որը բաղկացած էր արջի չորացրած մսից, երիտասարդը գնաց դեպի կործանված Բերթի այն կողմը, որը դուրս էր գալիս դեպի հորիկանը. Քամին հանդարտվել էր, և ալիքները զարկվում էին ավազոտ ափին համաչափ ու խաղաղ. Ամպերը, կարծես կատաղած, վազքից հոգնած, կտոր-կտոր էին լինում. Ավելի ծանր ամպերը հավաքվում էին հորիզոնում և սև զանգվածներ դառնում. Թեթև ամպերը դեռևս սլանում էին ջրի վրայով կամ պտտվում սարերի կատարների արանքում, իրենց բնի շուրջը ճախրող թռչունների երամների նման. Ժամանակ առ ժամանակ շարժվող ամպերի միջից դուրս էր գալիս մի կարմիր, լուսավոր աստղ, մութ երկինքը թույլ լույսով լուսավորելով. Շրջակա լեռներին արդեն անթափանցելի խավարն էր տիրել. Հարթությունը պառկած էր որպես մի մեծ դամբարան, և ոչ մի ամենափոքր շրշյուն, ոչ մի շունչ մեռելային լռությունը չէին խախտում. Դունկանը, խորասուզված այս տեսարանի զննումով, որ այնպես սարսափելի կերպով հիշեցնում էր անցյալը, մի քանի րոպե կանգ առավ. Նրա աչքերը անցնում էին հողաթմբից, որտեղ անտառի բնակիչները նստած էին պայծառ կրակի շուրջը, դեպի խավարը, որը գտնվում էր այն կողմում, ուր հանգստանում էին մեռելները. Նրան շուտով թվաց, թե այնտեղից ինչ-որ անբացատրելի ձայներ են լսվում. Երիտասարդ ամաչեց, որ վախենում է. Նա դարձավ դեպի լիճը, աշխատելով դարձնել իր ուշադրությունը աստղերի արտացոլքի վրա, որոնք թույլ փայլում էին ջրի մակերևույթին. Սակայն չափազանց լարված լսողությունը շարունակում էր ձայների գունած տվերներ որսալ. Վերջապես նրան թվաց, որ խավարի միջից բավական պարզ դոփյուն լսվեց. Անհանգստությամբ բռնված Դունկանը ցածր ձայնով կանչեց հետախույզին. Բազեի աչքը հրացանը գցեց ուսը, և անվրդով տեսքով, որ ցույց էր տալիս, թե որքան վստահ է, թե իր և թե իր ուղեկիցների անվտանգությանը, մոտեցավ խեյվորդին. «Ականջ արեք», ասաց Դունկանը. «Հարթությունից ինչ-որ ձայներ են լսվում. Գուցե դա ցույց է տալիս, որ Մոնկայլմը իր հաղթանակի վայրից դեռ չի հեռացել»։ «Նշանակում է, ականջները աչքերից լավ են», առարկեց հետախույզը դարձյալ անվրդով. Նա հենց տոր էր մի կտոր արջի միս դրել բերանը և խոսում էր անորոշ ու դանդաղ, որպես մի մարդ, որի բերանը զբաղված է կրկնակի գործով. «Ես ինքս տեսա, որ նա դարան է մտել տեյում իր զորքի հետ. Հաջող գործից հետո ֆրանսիացիք սիրում են վերադառնալ տուն, պարել և ուրախանալ կանանց հետ, տոնելով հաջողությունը»։ «Չգիտեմ, հնդկացիները պատերազմի ժամանակ սակավ են քնում, և որևէ հուրոն կարող էր մնալ այստեղ թալանի համար, եթե նրա խումբը գնացել է»։ «Լավ կլինի, եթե կրակը հանգցնենք և ժամապահ դնենք»։ «Ականջ դրեք, լսում եք այն աղմուկը, որի մասին ես ասում եմ»։ «Հնդկացիները գերեզմանների շուրջը սակավ են թափառում, թեև նրանք միշտ պատրաստ են մարդասպանության, բայց սովորաբար բավականանում են գանգամաշկով»։ «Լսում եք, նորից»,» ընդհատեց նրան Դունկանը։
Այո, այո, գայլերը համարձակ են դառնում, երբ նրանք կամ չափազանց քիչ, կամ չափազանց շատ ուտելիք են ունենում,
֊ ասաց անխռով հետախույզը։
Եթե ավելի շատ լույս և ժամանակ լիներ, կարելի կլիներ մի քանի մորթի ձեռք բերել այդ սատանաներից, սակայն այդ ի՞նչ կարող է լինել։
Նշանակում է գայլեր չեն։ Բազեի աչքը դանդաղ թափահարեց գլուխը, և Դունկանին նշան արավ գնալ այնտեղ, որտեղ խարույկի լույսը չէր հասել։ Կատարելով այս նախազգուշությունը, նա ամբողջովին ուշադրություն դարձավ, և երկար ժամանակ լարված ու լուր ականջ էր դնում։ Չի կրկնվի արդյոք այն ցածր ձայնը, որն այնպես ապշեցրեց իրեն։ Սակայն նրա ջանքերը ըստ երևույթին իզուր էին, որովհետև մի րոպեից հետո նա Դունկանին շշնջաց.
«Պետք է կանչել Ունկասին. Հնդկացին կարող է լսել այն, ինչ որ թաքնված է մեզանից. Չէ որ ես սպիտակ եմ, և դա այժմ չեմ շխտում»։
Երիտասարդ մոհիկանը, որը խոսում էր իր հոր հետ, բվի ձայնը լսելով ցնցվեց, ապա ոտքի ելավ և սկսեց նայել մթության մեջ, կարծես որոնելով այն տեղը, որտեղից լսվեց այդ ձայնը։ Հետախույզը երկրորդ անգամ ձայն տվեց, և մի քանի րոպեից հետո Դունկանը տեսավ Ունկասի կերպարանքը, որը հողաթմբի երկարությամբ զգույշ քայլում էր դեպի այնտեղ, որտեղ նրանք կանգնած էին։ Բազեի աչքը և Ունկասը իրար հետ մի քանի խոսք փոխանակեցին դելավարական բարբառով։ Հենց որ Ունկասը իմացավ, թե ինչու համար են իրեն կանչել, երեսնի վայր ընկավ գետնին։ Դունկանին թվաց, որ նա պառկած է բոլորովին հանգիստ և անշարժ։ Երիտասարդ ռազմիկի անշարժությունից ապշած և հետաքրքրվելով իմանալ, թե ինչ ձևով է նա ստանում անհրաժեշտ տեղեկությունները, խեյվորդը մի քանի քայլ արավ և կռացավ սև առարկայի վրա, որից աչքը չէր հեռացնում։ Նա տեսավ, որ Ունկասը անհետացավ, և տեսավ միայն հողաթմբի վրա գտնվող ինչ-որ բարձրության անորոշ գծագրությունը։ «Որտեղ է մոհիկանը?» — հարցրեց նա հետախույզին, զարմանքից ետքաշվելով։ «Ես տեսա, թե ինչպես նա ընկավ այստեղ, և պատրաստ է երթվելու, որ նա միևնույն տեղում պառկած մնաց»։
«Շ, կամաց խոսեցեք. Չէ որ մենք չգիտենք, թե ում ականջներն են լսում մեզ, իսկ մի ընկերը նենք ցեղ են. Ինչ վերաբերում է Ունկասին, ապա նա հարթության վրա է, և եթե այստեղ դեռևս մակուասներ կան, նրանք կգտնեն հակառակորդին, որը խորամանկության մեջ նրանցից պակաս չէ»։
«Դուք կարծում եք, թե Մոնկալմը դեռ իր բոլոր հնդկացիներին ետ չի կանչել»։ «Կանչենք մեր ընկերներին, որ զենքի դիմենք. Այստեղ մենք կռվի սովոր 5 հոգի ենք»։
«Ոչ ոքի, ոչ մի խոսք, եթե կյանքը թանկ է ձեզ համար. Նայեցեք Սագամորին. Եթե այստեղ թաքնված է թշնամիներից որևէ մեկը, նրանք Սագամորի դեմքից երբեք գլխի չեն ընկնի, թե մենք մոտիկ վտանգը զգում ենք»։
«Բայց նրանք կարող են մեր տեղն իմանալ, և դա նրա համար մահ է»։ «Խարույկի լույսի տակ նրա կերպարանքը չափազանց պարզ երևում է, և նա առաջին և անխուսափելի զոհը կդառնա»։
«Չի կարելի ժխտել, որ դուք ճիշտ եք ասում»,-
ասաց հետախույզը, ավելի հուզմունք ցուցաբերելով, քան սովորական ժամանակ։
«Բայց ի՞նչ անենք. մի կասկածելի հայացքը կարող է գրոհ առաջ բերել ավելի շուտ, քան մենք կպատրաստվենք այդ գրոհին»։ Չինգաչկուկը լսեց, թե ինչպես մենք կանչեցինք Ունկասին, և գիտեր, որ մենք ինչ-որ հետք ենք գտել։ «Ես կասեմ նրան, որ դա Մինգի հետք է. նա արդեն գիտե, թե ինչպես պետք է վարվել»։
Հետախույզը մատները բերանը դրեց, և կամաց շչացող ձայն հանեց, որը ստիպեց Դունկանին ետ քաշվել, օձի շչոցի տեղ ընդունելով։ Չինգաչկուկը նստած էր մտախոհ, գլուխը ձեռքին հենած։ բայց հենց որ նա լսեց այն կենթանու նախազգուշացնող ձայնը, որի անունը կրում էր ինքը, գլուխը բարձրացրեց, և նրա սև աչքերը արագ ու թափանցող նայեցին չորս կողմը. Զարմանքի կամ հուզմունքի արտահայտությունը սահմանափակվեց այս հանկարծակի և գուցե ակամա շարժումով. Հրացանն ընկած էր այնքան մոտիկ, որ հարկավոր էր միայն ձեռք մեկնել. Տոմահաուկը ընկավ գոտու ետևից, որը հարմարության համար արձակել էր, և վայրենու ողջ կերպարանքը կարծես թուլացավ, ինչպես այն մարդը, որն իր ջղերին ու մկաններին հանգստություն է տալիս. Վայրենին հմտորեն առաջվա դրությունն ընդունեց, ձեռքը փոխեց, կարծես նրա համար, որ մյուս ձեռքը հանգստացնի, և սկսեց սպասել դեպքերի խաղաղությամբ և արիությամբ, որ մատչել է միայն հնդկական ռազմիկին. Բայց Խեյվորդը նկատեց, որ մոհիկանների առաջնորդը չի ննջում. Նրա քթածակերը լայնանում էին, գլուխը քիչ մի կողմ էր թեքված, իսկ կենթանի արագ հայացքը անդադար մի առարկայից մյուսն էր անցնում.
«Նայեցեք Սագամորին»,
շշնջաց Բազեի աչքը, դիպչելով Խեյվորդի ձեռքին.
«Նա գիտե, որ իր ամենափոքր շարժումը կամ հայացքը կարող է խախտել մեր պլանները և մեզ սրիկաների ձեռքը մատնել».
Նրան ընդհատեցին անակնկալ բռնկոցը, որից հետո հրացանի կրակոցը. Խարույկի վրա, որի մոտ նստած էր մոհիկանը, կայծեր բարձրացան. Երբ Խեյվորդը երկրորդ անգամ նայեց, տեսավ, որ Չինգաչկուկը անհետացել է. Մինչդեռ հետախույզը արդեն հրացանը պատրաստ պահել էր և անհամբերությամբ սպասում էր այն րոպեին, երբ կհայտնվի թշնամին. Սակայն գրոհը ըստ երևույթին վերջացավ այդ միակ և անօգուտ փորձով. Երկու անգամ թփերի շրշոց լսվեց. Ինչ որ կերպարանքներ վազեցին անտառ. Շուտով Բազեի աչքը ցույց տվավ գայլեր, որոնք շտապով վազում էին ինչ որ մեկի առջևից, որը մտել էր նրանց տերության մեջ. Մի քանի անհամբեր հուզիչ րոպե սպասելուց հետո ջրի ճողփյուն լսվեց, և դրանից անմիջապես հետո կրակոց ուրիշ հրացանից.
«Ում կասն է»,
ասաց հետախույզը.
«Երիտասարդը հրաշալի հրացան ունի. ես նրա հրացանի ձայնն այնպես լավ գիտեմ, ինչպես հայրը իր որդու լեզուն, որովհետև այդ հրացանը իմն է եղել, մինչև լավը գտնել է».
«Այս ինչ է նշանակում», հարցրեց Դունկանը. «Մեզ հետևում են, և ըստ երևույթին մենք կորստի ենք դատապարտված».
«Ահա այն թռչկոտող անձողները ցույց են տալիս, որ ինչ-որ վատ բան էր մտածվում. իսկ այդ հնդկացին կարող է վկայել, որ մեզ ոչ մի չարիք չի պատահել»,
պատասխանեց հետախույզը, հրացան իջեցնելով և գնալով դեպի հողաթումբը, Չինգաչկուկի ետևից, որը հենց ստոր երևաց կրակի շրջանում։
«Այս ինչ է Սագամոր, իսկապես մինգերն են հարձակվում մեզ վրա, թե չէ? Սա մեկն է այն սրիկաներից, որ միանում են զորամասին, մեռելների գանգամաշկերը հանում և տուն վերադառնալով պարծենում կանանց մոտ իրենց քաջագործություններով»։
Չինգաչկուկը հանդարտ նստեց իր առաջվա տեղը և պատասխանեց այն ժամանակ, երբ ուշադրությամբ դիտեց այն խանձողը, որին դիպավ գնդակը, որը նրա համար քիչ մնաց օրհասական լինի. Այն ժամանակ նա բավականացավ նրանով, որ բարձրացրեց մի մատը և ասաց անգլերեն.
«Մեկն է»։ «Ես այդպես էլ կարծում էի»,
նստելով նկատեց Բազեի աչքը.
«Բայց քանի որ նրան հաջողվեց լիճն ընկնել, մինչև ունկասի կրակոցը, այդ պատճառով ավելի քան հավանական է, որ սրիկան պիտի պատմի ամեն տեսակ առասպելներ այն մեծ դարանի մասին, որի մեջ նա ընկել է երկու մոհիկանի և մի սպիտակ որսորդի ետևից գնալիս. Սպաների մասին չի պատմի, այստեղ նրանք հաշվի չեն առնվում. Դե, թող պատմի, թող. յուրաքանչյուր ժողովրդի մեջ կգտնվեն ազնիվ մարդիկ»։ թեև մակուասների մեջ նրանք քիչ են, որոնք անամոթի խոսքը կկտրեն, երբ որ նա ինչ-որ անմիտ բան խոսի։ Սրիկան գնդակ այնպես ուղարկեց, որ շվվաց քու ականջների տակ սագամոր։
Չինգաչկուկը կրկին իր առաջվա դիրքն ընդունեց։ Նրան մի այդպիսի չնչին դեպք չէր կարող վրդովել։ Ունկասը միացավ մնացածներին և նստեց կրակի մոտ այնպես հանգիստ, ինչպես հայրը։ Խեյվորդը խոր հետաքրքրությամբ և զարմանքով դիտում էր իր մոտ կատարված դեպքերը։ Նրան թվում էր, թե անտառի բնակիչների մեջ գոյություն ունի ինչ-որ գաղտնի հասկացողություն, որը խույս է տալիս նրա մտքից։ Արագ պատմած ընդարձակ պատմության փոխարեն, որի մեջ սպիտակ երիտասարդը կաշխատեր հաղորդել, գուցե և չափազանցներ այն դեպքերը, որոնք տեղի են ունեցել մութ հարթության վրա, երիտասարդ ռազմիկը ըստ երևույթին բավականացավ այն գիտակցությամբ, որ գործերը իրենք պիտի խոսեն իր փոխարեն։ Իսկապես, ընդկացու համար այժմ իր քաջագործություններով պարծենալու դեպք չկար, և երևի, եթե Խեյվորդը չհարցներ այդ գործի մասին, ոչ մի խոսք չէր ասվի։
«Ունկաս, թշնամիտ ինչ եղավ?»
հարցրեց Դունկանը։
«Մենք լսեցինք ձեր կրակոցը և հույս ունեինք, որ դուք իզուր չեք կրակել»։
Երիտասարդ ռազմիկը ետ քաշեց իր որսորդական շորի ծալքերը և հանդարտ ցույց տվեց մազերի օրհասական փունջը, իր հաղթության խորհրդանշանը։ Չինգաչկուկը գանգամաշկը ձեռքը վերցրեց և մի քանի րոպե ուշադրությամ դիտեց։ Հետո գանգամաշկը դեն ձգեց, և նրա եռանդուն դեմքի վրա մեծ զզվանք երևաց։
«Օնեիդա»,
ասաց նա։
«Օնեիդա»,
կրկնեց հետախույզը։ Նա մոտեցավ, որ տեսնի արյունոտ խորհրդանշանը։
«Աստված, ողորմիր! Եթե մեր ետևից գալիս են օնեիդները, ապա այդ սատանաները չորս կողմից կշրջապատեն մեզ. սպիտակների աչքերի համար այս կամ այն հնդկացու կաշվի մեջ տարբերություն չկա. իսկ ահա սագամորն ասում է, որ այդ կաշին Մինգի գլխի կաշի է, և մինչև անգամ տալիս է այն ցեղի անունը, որին պատկանում է խեղճ երիտասարդը, այնպես ազատ, ինչպես եթե գանգամաշ կլիներ գրքի մի թերթ, իսկ յուրաքանչյուր մազը տառ. իսկ դու ինչ կասես, երիտասարդ, սրիկան որ ցեղին է պատկանում»։
Ունկաս աչքերը հառեց հետախույզի վրա և իր փափուկ ձայնով պատասխանեց.
«Օնեիդա»։ «Կրկին Օնեիդա, եթե մինչև անգամ մի հնդկացի որևէ հայտարարություն է անում, այդ հայտարարությունը սովորաբար արդարացի է լինում. իսկ երբ նրան աջակցում են իր ցեղի մարդիկ, այստեղ արդեն սխալ լինել չի կարող»։
«Խեղճը մեզ ֆրանսիացիների տեղ է ընդունել»,
ասաց Խեյվորդը։
«Նա սպանության փորձ չէր անի բարեկամների վրա»։ «Որ նա ռազմական գույներով ներկված մոհիկանին ընդուներ հուրոնի տեղ, դա միևնույնն է, եթե մոնք այլ մի սպիտակ համազգեստ հակած գրենադերներին ընդունեինք կարբիր բաճկոն հակած անգլիական գվարդիականների տեղ»,
առարկեց հետախույզը։
«Ոչ, ոչ, օձը իր բանը շատ լավ է իմացել. ասենք մի մեծ սխալ էլ չի եղել, որովհետև դելավարդները և Մինգերը իրար չեն սիրում, ում կողմն էլ պաշտպանելիս լինեն նրանց ցեղերը սպիտակների պատերազմում. այդ պատճառով էլ, թեև օնեիդները ծառայում են անգլիացիներին, ես էլ կսպանեի այդ սրիկային, եթե երջանիկ դեպքը նրան իմ ճանապարհի վրա բերեր»։
«Այդ մեր պայմանագրի խախտում կլիներ»։
«Երբ մարդ կարիք է ունենում հաճախ հարաբերության մեջ մտնելու որևէ ժողովրդի հետ»,
շարունակեց Բազեի աչքը,
«և այդ ժողովրդի մարդիկ ազնիվ են, ինքն էլ սրիկա չէ, ապա նրանց մեջ սեր է առաջանում. սակայն մոհիկանի և Մինգի միջև եղած սերը շատ նման է մարդու և օձի միջև եղած սիրուն»։
«Տխուր է այդ բանը լսելը»։
Դե, ինչ վերաբերում է ինձ, ապա ես սիրում եմ արդարությունը. Այդ պատճառով ես չեմ ասի, թե ատում եմ Մինգերին. Բայց եվ այնպես գիշերը խանգարեց իմ եղջերու կոտորողին գնդակ բաց թողնել Ճարպիկոնեիդի վրա.
Բազեի աչքը լռեց և կրակից շուր եկավ. Խեյվորդը բարձրացավ պատտեշի վրա. Նա սովոր չէր անտառների ռազմական կյանքին, այդ պատճառով էլ չէր կարող հանգիստ մնալ, մտածելով այդ տեսակ նենք հարձակումների հնարավորության մասին. Դունկանը լավ գիտեր հնդկացիների սովորությունները և հասկանում էր, թե ինչու կրակը նորից վառվեց և ինչու ռազմիկները, ինչպես և Բազեի աչքը, հանդիսավոր կերպով նստեցին իրենց տեղերը մխացող խարույկի մոտ. Նա նույնպես նստեց հողաթմբի ծայրին, որ տեսնի իր առջև տեղի ունեցող տեսարանը և աչալրջորեն դիտի վտանգը, որը կարող էր հայտնվել յուրաքանչյուր ակնթարթ. Կարճատև բազմը նշանակալից լռությունից հետո Չինգաչկուկը ծխեց իր երկարակոտ չիբուխը, որը շինված էր փափուկ քարից. Հաճույք ստանալով հանգստացտող բույսի բուրմունքից, նա չիբուխը հետախույզի ձեռքը տվեց. Այդպիսով չիբուխը երեք անգամ պտտվեց ներկա եղողների միջև, խոր լռության մեջ. Ոչ ոք ոչ մի խոսք չասաց. Հետո սագամորը, որպես տարիքով և դրությամբ ավակ, մի քանի խոսքով պատմեց գործողության պլանի մասին, պատմեց հանգիստ և արժանապատվությամբ. Նրան պատասխանեց հետախույզը. Չինգաչկուկը կրկին խոսեց, որովհետև խոսակիցը չէր համաձայնվում նրա հետ. Երիտասարդ Ունկասը նստել էր լուռ, հարգանքով լսելով ավակներին, մինչև որ Բազեի աչքը սիրալիրությունից հարցրեց նրա կարծիքը. Խոսելու ձևից Խեյվորդը հասկացավ, որ հայր ու որդի մի կարծիքի են, այնինչ սպիտակը ուրիշ բան է պնդում, վեճը գնալով կենթանանում էր. Ունկասի խոսքերը լսվում էին նույնպիսի խոր ուշադրությամբ, ինչպես և նրա հոր ավելի հասուն իմաստությամբ լեցուն խոսքերը. Ոչ ոք ամենափոքրիկ անհամբերություն անգամ չէր ցուցաբերում, և յուրաքանչյուրը պատասխանում էր մի քանի րոպե լուր մտածելուց հետո. Խոսելու հետ միասին մոհիկանները այնպիսի պարզ, բնական նշաններ էին անում, որ Խեյվորդը հեշտությամբ որսում էր նրանց դատողությունները. Հնդկացիների հաճախակի նշաններից պարզ էր, որ նրանք պնդում էին հետապնդել ցամաքի վրա, հետքերով, այնինչ Բազեի աչքը շարունակ ձեռքերը պարզում էր դեպի հորիկանը, որից կարելի էր եզրակացնել, որ նա կողնակից էր ջրով հետապնդելուն։ Հետախույզը ըստ երևույթին սկսում էր շփոթվել, և հարսը երևի նրա օգտին չէր վճռվի, եթե հանկարծ նա ոտքի չկանգներ և անտարբերությունը դեն գցելով չսկսեր խոսել տեղական պերճախոսության բոլոր արվեստով. Նա նշում էր արեգակի ճանապարը, ձեռքը բարձրացնելով այնքան անգամ, որքան որ անհրաժեշտ էր իր պլանը կատարելու համար. Հետո նա նկարագրեց լեռների և ջրբաժան գծերի մեջ եղած երկար ու դժվար ճանապարը. Քնած, ոչինչ չկասկացող Մունրոյի ծերությունը և թուլությունը նկարագրվեցին չափազանց հասկանալի նշաններով. Դունկանը նկատեց, որ իր մասին էլ է խոսվում. Հետախույզը մեկնեց ափը և արտասանեց առատ ձերք անունը, մի մականուն, որ տվել էին նրան բոլոր բարեկամ սեղերը առատաձեռնության համար. Ապա հետևեց նավակի թեթև շարժումների նկարագրումը, հակառակ հոգնած, թուլացած մարդու խճճված քայլերին. Նա իր խոսքը վերջացրեց, մատնը նշելով Օնեիդի գանգամաշկը, և ըստ երևույթին պնդում էր արագ ճանապարհվելու անհրաժեշտության մասին, իրենց ետևից հետք չթողնելով. Մոհիկանները ուշադրությամբ լսում էին. Բազեի աչքի համոզված ճառը ունեցավ իր ներգործությունը, և խոսքը վերջացնելուց հետո սովորական հավանության բացականչություններ լսվեցին. Կարճ ասած, Ունկասը և իր հայրը, միանգամայն համոզված Բազեի աչքի փաստարկումներով, հրաժարվեցին առաջվա հայտնած կարծիքներից. Հենց որ հարցը վճռվեց, բոլոր վեճերը իսկույն մոռացվեցին։ Բազեի աչքը, ուշադրություն չդարձնելով այն հավանության, որ արտահայտվեց իր ունկնդիրների աչքերի մեջ, ամբողջ երկար հասակով հանգիստ ձգվեց հանգչող կրակի մոտ և փակեց աչքերը. Մոհիկանները, որոնք ամբողջ ժամանակ զբաղված էին ուրիշների խնդրով, այդ րոպեից օգուտ քաղեցին, որպեսի մտածեն իրենց մասին. Հնդկական առաջնորդի դաժան ձայնը միանգամից մեղմացավ, և Չինգաչկուկը, որդու հետ խոսեց քնքուշ, սիրալիր, զվարճախոս ձայնով. Ունկասը ուրախությամբ պատասխանում էր հոր բարեկամական խոսքերին, և նախքան հետախույզի ծանր խռմփոցը հայտնեց, թե նա քնեց, նրա ուղեկիցների դեմքերի վրա լրիվ փոփոխություն կատարվեց. Անհնարին է արտահայտել նրանց լեզվի երաժշտականությունը, որը հատկապես նկատելի էր ծիծաղի և սիրալիր խոսքերի մեջ. Նրանց ձայների եղանակը, առանձնապես երիտասարդի ձայնը, զարմանալի էր. Բասից անցնում էր համարյա թե կնոջ քնքուշ ձայնին. Հոր աչքերը նկատելի հիացմունքով հետևում էին որդու սահուն ճկուն շարժումներին. Նա ամեն անգամ ի պատասխան ունկասի հանդարտ ծիծաղին ժպտում էր. Հայրական քնքուշ զգացմունքների ազդեցության տակ վայրագության ամեն մի երանգավորում սագամորի երեսից անհետացավ. Մի ամբողջ ժամվա ընթացքում հնդկացիները տրվեցին իրենց լավագույն զգացմունքներին. Հետո Չինգաչկուկը հայտնեց քնելու իր մտադրության մասին. Գլուխը փաթաթեց բրդե վերմակով և պարկեց խոնավ գետնին. Ունկասի ուրախությունը իսկույն չքացավ. Պատանին խնամքով հավաքեց կրակներ այնպես, որ լավ տաքացնեն հոր ոտները, և ավերակների մեջ իր համար քնելու տեղ որոնեց. Խեյվորդը, անվտանգության զգացումով աշխուժացած, հետևեց նրանց օրինակին, և կեսգիշերից առաջ բերդի ավերակների մեջ պառկած մարդիկ քնեցին խոր քնով։